Komiði sæl og verið velkomin að þjóðsögukistunni. Hvað nú þetta? Mér finnst ég heyra tónlist ofan í kistunni. Hvað lag þetta? Ég prófa að leggja eyrað hérna alveg upp við. Þetta ekki jólalag? Það koma undurfagrir tónar upp úr kistunni og tónunum fylgir líka saga frá Austurríki. Músin í orgelinu. Ætli það sé jólasaga? Í Austurríki oft mjög jólalegt. Þar snjóar stundum mikið og fólk duglegt að fara á skíði í háum fjöllum Alpanna. Í Austurríki borg sem heitir Salzburg. Hún fræg fyrir að vera fæðingarborg eins frægasta tónskálds í heimi, Wolfgangs Amadeusar Mozart. Sautján kílómetra norður af borginni Salzburg ennþá minni borg, Oberndorf, sem líka fræg fyrir tónlist. Eitt þekktasta jólalag í heimi var samið þar fyrir meira en 200 árum. Lagið var samið á aðfangadegi árið 1818, en samkvæmt þessari þjóðsögu hefði lagið kannski aldrei orðið til eða mögulega hljómað allt öðruvísi ef það hefði ekki verið fyrir eina litla mús. Hlustiði nú vel.
Hvert ætti ég að fara? Mér orðið svo kalt. Veiðihárin að frjósa og trýnið á mér dettu bráðum af.
Hugsaði litla músin með sér þegar hún trýtlaði hellulagðar götur Oberndorf einn ískaldan desemberdag. Vindar blésu og stórar snjóflixur dönsuða á himninum. Íbúar bæjarins voru allir innandyra í kuldanum og það var enginn á ferli nema litla músin.
Ég kemst ekki ofan í þessa holu. Hún frosin.
Músin fann hvergi leið inn. Allar músaholurnar voru frosnar og íbúar Oberndorf höfðu lokað dyrum sínum kirfilega. Músin stoppaði og leit upp þegar hún heyrði kirkjuklukkur hringja í kirkju heilags Nikulásar.
Vá, þetta rosalega flott hús.
Það var sunnudagur. Nú var hún heppin. Hún vissi að fljótlega myndu dyrnar opnast því klukkurnar kölluðu gestina til kirkju.
Nú tækifærið.
Hún skaust inn með fram fótum kirkjugesta og faldi sig út í horni meðan presturinn talaði. Músin hrökk í kút þegar svakalegur hávaði heyrðist úr risastórum pípum.
Hvaða fyrirbæri nú þetta?
Hún starði á orgelið sem stóð í einu horninu. Organistinn, sem hétt Frans, spilaði sem mest hann mátti og kórinn söng með. Þegar allir kirkjugestir voru farnir og búið að skella í lás, þorði músin loks að gægjast út úr felustað sínum. Hún varð að finna sér eitthvað að borða.
Æ, það ekkert ættina. Ekki eldhús einhver stær í þessu húsi?
Ekkert eldhús, bara tómir kirkjubekkir, altari og jú, þetta svakalega háværa þarna upp við vegginn. Kannski eitthvað þar? Músin trýtlaði kringum orgelið, hljóp yfir spilaborðið og prílaði svo upp, efst upp og gægðist ofan í pípunar. Trýtlaði bak við hljóðfærið en fann ekkert þar. Hvaða lykt var þetta? Ofur næma trýni músarinnar leiddi hana inn í orgelið. Og þar voru stórir belgir úr leðri. Orgelbelgir sem fyllast af lofti og tæmast til skiptis svo loft streymir inn í pípurnar og hljóðfærið syngur.
Þetta kyrnilegt. Best ég smakki smá. Það getur ekki sakað.
Svo fór músin að narta í leðrið, eins og mís gera best. Hún nartaði og nartaði og nartaði í orgelbelgina þar til músarmægin var alveg að springa. Þá lagðist hún södd og sæl inn í götóttan belgin og sofnaði vært. Daginn eftir mætti kirkjukórinn á æfingu. Jólin nálguðust og nú átti að æfa tónlistina fyrir messuna á aðfangadagskvöld.
Jæja, allsamöl, við skulum byrja. Einn, tveir, þrír og... Ha, hvað nú þetta? Orgelið virkar ekki.
Hvað læti er þetta?
Litla músin sem hafði sofið vært inni í götóttum orgelbelgnum vaknaði nú. Hún trítlaði út úr orgelinu og fylgdist með þegar organistinn prófaði að toga í alla hnappa, fykta í stillingum og ýta á allar nóturnar. En það kom ekkert hljóð úr hljóðfærinu. Í örvæntingu sendi Frans organisti kórinn heim og hraðaði sér til prestsins. Hann hafði ætlað sér að leika undir á orgelið í jólamessunni, í hverjum einasta sálmi, og nú vissi hann ekki hvað hann átti að gera. Músin var forvitin og elti. Presturinn í sókninni hétt Jósef Mór. Hann sat við skrifborðið sitt og undirbjó ræðuna fyrir jólamessuna.
Já, og heilu jól, sett það hér og, já... Jesú barnið. Kom inn.
Jósef, orgelið.
Já, hvað með orgelið?
Og jólamessan. Ekki hljóð, það er ekki hljóð.
Ha?
Belgirnir eru ónýtir.
Hvað segirðu?
Og hvernig gat þetta gerst? Hvernig ósköpunum?
Hæða þess á þér.
Og viðgera maðurinn, hann kemur ekki fyrir nývor. Jólamessan, ha? Það er ekkert hljóð.
Ekkert hljóð?
Hvað ég spila á? Hvaða hljóðfæri á ég að nota? Orgelið er bilað.
Kæri vinur Frans, sestu nú niður og andaðu djúft. Segðu mér svo hvað gerðist.
Sko, orgelið er bilað og jólin er á morgun. Er á ótal mörg pínu lítil gött á blástur spelgjónum inn í orgelinu. Það tekur óra tíma að fá viðgerðamann hingað til Oberndorf og þetta verður aldrei komið í lag fyrir jólamessuna. Ég veit ekki hvað ég á að gera.
Nei. Er þetta allt mér að kenna?
Hugsaði litla músin sem hlustaði á mennina tvo úr öruggri fjarlægð.
Ég vissi ekki, og klaufi get ég verið.
Presturinn lagði höndina hugreistandi og öxl organistans og sagði.
Engar áhyggjur, kæri vinur. Við hljótum að finna ráð við þessu. Leyfðu mér aðeins að hugsa þetta.
Jósef prestur fór út í göngutúr. Honu þótti best að hugsa úti í náttúrunni. Það var stillt úti. Snjórinn hafði fallið á hellulagðar götunar og ekkert heyrðist nema lágt marr í skónum hans. Þegar hann gekk meðfram áni saltsak, það var allt svo undurhljótt í svona snjó. Þá mundi Jósef eftir ljóði sem hann hafði samið nokkrum árum áður. Hann hljóp aftur til baka og leitaði í skúffum og blöðum.
Já, hérna.
Daginn eftir boðaði presturinn organistan til sín. Það var aðfangadagsmorgun.
Þú ert svo fær að semja tónlist. Geturðu samið nýtt lag við þetta ljóð hérna.
Á hvaða hljóðfæri?
Taktu bara gítarinn.
Á ég að spila á gítar í jólamessunni?
Já, við syngjum og þú leikur undir á gítarinn.
Já, allt í lagi.
Svo settust þeir saman með gítarinn og ljóðið.
Svona, prófum bara.
Lestu ljóðið upphátt fyrir mig.
Stille nacht, heilige nacht.
Ljóðið sem hann mundi eftir að hafa samið byrjaði á þessum orðum. En á íslensku þýða fyrstu orðin hljóðanótt, heilaganótt, allt sefur. Og örskotstundu varð til þessi fallega laglína sem passaði alveg við textan. Mennirnir tveir rauluðu lagið saman í röddum. Frans lék undir á gítarinn og þeir fundu þar strax að hér hafði eitthvað alveg einstakt orðið til.
Stille nacht, heilige nacht, alles schläft, einsam wacht.
Vittu til, vinur minn. Guð heyrir til okkar. Jafnvel þó að orgelið leiki ekki undir.
Þetta aðfangadagskvöld fluttu þeir Jósef, Frans og kirkjukórinn hið undurfallega lag Heimsum ból í hið allra fyrsta sinn. Og lítil mús hjúfraði sig í horni kirkjunar og hlustaði hugfangin á. Sagan segir að þegar orgelviðgerðamaðurinn kom loks til Oberndorf hafi hann heyrt þetta nýja lag. Hann varð svo hrifinn að hann tók nóturnar með sér heim í sinn heimabæ. Þar lærðu farandsöngvarar lagið og sungu þá á ferðalögum sínum uns sálmurinn og lagið við hann bárust út allan heim. Stille nacht eftir Jósef Mór og Frans Gruber er í dag einn vinsælasti og útbreiddasti jólasálmur heims. Sálmur er orð yfir trúarlegt ljóð sem oft er sungið, til dæmis í kirkjum, og þessi hefur verið þýddur á yfir 300 tungumál og mállýskur. Heimsum ból, eins og við syngjum á íslensku, er sálmur eftir Sveinbjörn Egilsson, sungin við lagið sem samið var fyrir jólamessuna í Oberndorf árið 1818. Og þótt orgelið hafi sannarlega verið bilað þegar lagið var samið, hefur það oft verið spilað á orgel síðan. Og já, á alls konar hljóðfæri. Við getum öll haft áhrif og átt okkar þátt í að búa til eitthvað fallegt. Jafnvel þó það sé alveg óvart. Þjóðsagan litlu músina í orgelinu minnir okkur á það. Kannski er heimsum ból einmitt líka sungið einhver staðar af litlum músafjölskyldum jólin. Þá lokum við þjóðsögukistun í bili en þið finnið alla þættina inn á krakkaruf.is, í spilararuf og á hlaðvarpsveitum. Nú þegar sagan búin skulum við hlusta á lagið á íslensku. Sungið af kór Hlíðaskóla fyrir svolítið löngu síðan en upptakan er frá árinu 1964. Ef þið hlustið vel, heyriði leikið undir á harmoníum en það er lítið orgel sem var mjög vinsælt á Íslandi í gamla daga. Ég heiti Ingibjörg Fríða, takk fyrir að hlusta og gleðileg jól heims ból.